मन गुरु चरणों से प्रीत, शब्द परम संत अजायब सिंह जी महाराज संतवाणी से।
करो मन गुरु चरणों से प्रीत, करो मन गुरु चरणों से प्रीत, गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत। सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमलां ते कोटन कोटन नमस्कार है।
Millones y millones de reverencias a los pies del loto de Sawan Singhji Maharaj, Kirpal Singhji Maharaj y el Sadguru Ajaib
Singh. Sadguru Ajaib Singh Maharaj da likha hoya ke karo man guru charno se preet.
Se ha tomado un himno escrito por Sant Ajay Singh del libro de los cantos de los maestros. En este himno el maestro dice, oh mente, ama los pies del maestro.
Ajay Singh Maharaj bhi kehnde hai pyareo ke mana tu acche kaam karega to tenu acha inaam milega, to ethe bhi sukh hai.
Sant Ajay Singh ji solía decir, amados, si hacen buenas acciones, tienen buenas recompensas y también serán felices.
Aur sare sharir de naal man da lagav hai, assi jo vi karobar karde hain man de hisab naal karte hain.
En el momento actual, nuestra mente está apegada al cuerpo y el cuerpo hace todo aquello que la mente le dicta.
तो मन जो है जैसी जैसी संगति कर रहा है वैसा वैसा इसको हिसाब मिल रहा है।
La mente se afecta por la compañía por la en la que permanece y empieza a hacer todo aquello que hace la compañía en la que está rodeado।
मन जो है जे अगर जुए बाजा की संगत सोबत करेगा जुआ खेलने की आदत पै जाएगी मन में।
Si la mente se rodea de jugadores del azar, se empieza con el tiempo a jugar.
अगर मन शराबी कबाबी की संगत सोबत में जाएगा तो शराब पीने की आदत पै जाएगी, कबाब की आदत पै जाएगी इसमें।
Si la mente está acompañada de aquellas personas que no comen comida vegetariana y que consumen alcohol, con el tiempo empieza a consumir alcohol y a comer no comida vegetariana.
Kabir Sahib ne bhi kiya hai ki mana jaisa jaisa tu kaam kar raha hai waisa tujhe inaam mil raha hai.
Kabir Sahib dice, oh mente, todas aquellas cosas que tú haces obtienes el beneficio de o el la recompensa de aquello de todo lo que tú haces.
To ek ghadi aadhi ghadi aadite aad sangat sath ki chote kot aparad.
La compañía de los santos, así sea por un corto mínimo tiempo, un corto tiempo, limpia millones de pecados.
Asi hun bhagwan te bhakti karni hai, मालिक की भक्ति करनी है, तो किसी का दिल ना दुखाइए।
Ahora, si hacemos la devoción de Dios, no debemos herir el corazón de nadie.
सब जीवों के विच मालिक बैठा देख रहा है।
Ese Dios todopoderoso, el creador de todo, está sentado dentro de todas las almas y está observando todas sus acciones.
यह सपनों का जाल सुहाना, यह दुनिया है रैन बसेरा,
चला चली के इस मेले में सांझ ढली और उखड़ा डेरा वर्तमान होता जाता है पल पल यहाँ अतीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत।
महाराज जी भी कहते हैं कि प्यारे हो कि मना ये सपनों का जाल सुहाना।
El maestro dice, en este momento la mente está en la red de los sueños, el cual parece muy agradable y muy atractivo.
Toh duniya vich man aapo apne tareeke naal sab santan ne samjhaya hai ki mana duniya de naal tu itna pyar aur moh kar reha hai je rab naal kare ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਮਿਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ।
Todos los santos y mahatmas han explicado de a su propia manera y en diferentes formas que estamos atrapados en el ciclo de nacimientos y muertes. Ese sufrimiento de los nacimientos y muertes es severo y doloroso, pero tan pronto estamos a los pies del maestro se reduce.
Ajay Singh Maharaj ji bhi kehnde hunde si pyareo ke sant naam dinde hai to naam di zimmewari hundi hai.
Amados, San Ajay Singh ji solía decir que cuando el maestro nos da la iniciación, él toma sobre sí la responsabilidad nuestra.
To sev de paap lende hai.
Ellos asumen los pecados del discípulo. Ellos toman para sí mismos la carga de los pecados de los discípulos.
Jisse tarah sade jo paap hai ek hi hai ki sanu sharir milya hai pralabh de naal milya hai ede naal dukh sukh hari bimari tandrusti aur garibi.
Este cuerpo que tenemos está diseñado de acuerdo al karma pralapta y también aquello que sucede en nuestra vida, ya sea la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, el dolor o la alegría, está predeterminado por los karmas pralapta.
Nosotros kiriyaman jo karma hai is sankti de naal hunda hai, kuch maare change hunde hai, eh sanu bhuktne vi pende hai.
Y en la medida en que pasa el tiempo, adquirimos más karmas, que son los karmas kriyaman. Y tenemos que asumir la carga de los karmas que producimos, que son los karmas kriyaman, que dependen de las compañías en las que, cuales estamos.
Por kriyaman o sinchit karam, aur paralabs, ye teen karam ho gaye hain. Aur jo paralabs se ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੈ।
Hay tres tipos de karmas, los karmas pralapta, los karmas sanchit y los karmas kriyaman. El cuerpo humano que tenemos, el cuerpo que tenemos depende del karma pralapta y también los karmas pralapta son los que nos dan la felicidad o el sufrimiento.
ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਾਲਾਵਸ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Debido a nuestros karmas pralabdas, si tenemos buenos karmas pralabdas, entonces como resultado nacemos en una familia buena, obtenemos una buena educación, tenemos riqueza, luego tenemos buen trabajo, buenos hijos, y esto se debe al resultado de los buenos karmas pralabda.
Nokar chakar thaath baat yeh भरित जोरी में यह माया प्राण पखेरु उड़ जाए तो साथ नहीं जाती यह काया सभी चिता पर रख कर आते सुत संबंधी मीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत।
महाराज जी भी कहते हैं प्यारे नौकर चाकर कि ऐसी अच्छे कर्मों का इनाम मिला है, बादशाह बन गए हैं, राजा बन गए हैं।
Amados, el maestro dice, gracias a nuestros buenos karmas, como resultado podemos llegar a ser incluso reyes, tener muchos sirvientes y tener muchas comodidades. Ahora deberíamos hacer aún mejores karmas. Este es el momento de hacer la devoción del maestro. Debemos hacer la devoción de aquel que ha hecho, que ha creado el universo entero. La devoción de aquel que, de quien todas las almas le pertenecen. Dios Todopoderoso es uno solo y todas las almas le pertenecen a Él.
परमात्मा सतपुरुष दे अंश है।
Dios es parte de ese ser verdadero que es el amor.
साडी आत्मा जन्म मरण विच लगी हुई है।
Nuestras almas están en el ciclo de nacimientos y muertes.
साडी आत्मा दा मोह इस दुनिया विच है।
Nuestras almas sienten amor por este mundo.
माया दे विच मिठी नींद विच मन सुता होया है।
La mente está durmiendo en el dulce sueño de la ilusión.
मन नूं जगाण वास्ते सानूं शब्द नाम मिलिया होया है। शब्द दी साधना करके ही मन साध बनदा है।
Y se nos ha dado el chapta naam para despertar la mente. Al hacer la práctica del Sura Chapta Yoga, al hacer la práctica de la concentración, uno se vuelve una mejor persona. Y un sadhu es aquel que ha adquirido el control total sobre su mente y con esto es una persona mejor.
Man sadhu jo hai ki apna khan man pe bhul gaya hai, apna karda rasta bhi bhul gaya hai. अपने आप नूं भुल गया है।
La mente ha olvidado el alimento que debe consumir, ha olvidado el camino a su hogar, ha olvidado su propio ser.
वैसे तो मन आपो अपने तरीके नाल उस राम नूं, भगवान नूं, नाम नूं, शब्द नूं, गुरु नूं ढूंढता रहा है, पर ऐसा इस नूं कोई मिल जावे जिहड़ा अंदर दा भेद दे देवे।
En el tiempo actual, realmente la gente está buscando a Dios Todopoderoso a su manera, de una forma u otra, pero solamente logramos encontrar a Dios Todopoderoso cuando hay alguien que nos enseña cómo hacerlo.
Man badi khoj kar raha hai ki main Parmatma nu milna hai, bahar tor vich jap, tap, teerth, daan pun jo bhi kar raha hai, ये कर रहा है अपनी मन मर्जी के नाल उसनू ढूंढ रहा है। ऐसा तो नहीं प्यारे, जो संत भगत भगवान नू मिले है उस तरीके नाल अपना ये जीवन ढाले, इसनू इंसान के अंदर अपने आप ही मिल जाएगा।
La mente a su manera está tratando de encontrar a Dios Todopoderoso. Ella hace ritos y rituales, hace yapas, tapas, hace penitencias, ayunos, en su forma de encontrar a Dios Todopoderoso. Pero haciendo todas estas cosas a su propia manera, no encontrará a Dios Todopoderoso. Solo encontrará a Dios si encuentra una persona que ya anteriormente ha encontrado a Dios Todopoderoso y sigue sus enseñanzas y hace todo aquello que ese ser perfecto ha hecho.
Rat anderi rah anjani गहरी नदियां नाव पुरानी सोते सोते बीत गए युग अब तो जाग अरे अज्ञानी विघ्न विनाशक गुरु नाम है जीवन का संगीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत।
महाराज जी भी कहते हैं कि प्यारे हो जे अंधेरी रात होवे आपां किथे जाना होवे जे अपने कोल बैटरी है टॉर्च है तो आप आसानी नाल जा सकते हैं।
Amados, el maestro dice que si estamos en una noche oscura y queremos ir a atravesar el sitio donde está oscuro, si tenemos una linterna o una lámpara, es la única forma que podemos atravesarlo.
Ahora, si el Satguru da naam, paanch pavitra dete hue hai, aur palathi maar ke baithte hain, yaad karte hain, abhyas karte hain.
Ahora, el maestro ya nos ha dado las cinco palabras sagradas. Sentémonos con las piernas cruzadas y hagamos la repetición. Y si nuestra mente tiene fe plena y hacemos la práctica tal como el maestro nos ha enseñado, lograremos ver la luz.
ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ।
Cuando vemos la luz interna, entonces la mente adquiere la confianza de que este sí es el sendero correcto, verdadero.
ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Cuando vemos la luz interna, en ese momento también nos damos cuenta que el sonido viene desde lo alto.
Pyare Ajay Singh Maharaj ji kehnde hunde ki rasta phir sade kitab di tarah khul janda hai.
Sant Ajay Singh ji solía decir que tan pronto esto sucede, el sendero, el camino interno se abre como un libro.
Sade man nu vishwas ho janda hai to phir simul jyada to jyada karda hai.
Y cuando la mente adquiere fe, ella empieza a emplear más tiempo y más tiempo haciendo el simran.
Sara sharir hilan reh janda hai, sara sharir da koi ang nahi hilda, aankh hai, hont hai, haath pair koi nahi hilda hai.
En ese momento todo nuestro cuerpo se queda quieto, nuestros ojos, nuestra nariz, boca, las manos, las piernas se quedan completamente quietos.
ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਨੁਸਤਰਾ ਮੈਂਤੇ ਇੰਪੀਸਾ ਅਸਰ ਇਲ ਸਿਮਰਨ ਕੋਨ ਉਨਾ ਕੋਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ।
ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ ਇਲ ਮੋਮੈਂਟੋ ਐਕਚੁਅਲ ਨੁਸਤਰਾ ਮੈਂਤੇ ਬਾ ਦੇ ਉਨ ਲਾਦੋ ਆ ਓਤਰੋ ਇਜਾ ਦਾ ਅੰਦਾ ਕੋਮੋ ਉਨ ਬੇਨਾਦੋ।
ਜਦ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ।
ਸੋਲੋ ਕੁਆਂਡੋ ਨੁਸਟਰੋ ਕੁਰਪੋ ਸੇ ਕੇਦਾ ਕੰਪਲੀਟਾਮੈਂਟੇ ਕੀਏਟੋ ਈ ਲਾ ਮੈਂਟੇ ਸੇ ਕੋਨਸੈਂਟਰਾ ਇਨ ਇਲ ਟਰਸੇਰ ਓਹੋ ਇਸ ਇਨ ਇਸੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਕੇ ਇੰਪੀਸਾ ਆ ਓਬਟੇਨਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ।
ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸਨੂੰ ਸੀ ਬਤਾਈਏ।
Amados, cuando el maestro nos da la iniciación, empezamos con una meditación de una hora, pero poco a poco debemos ir incrementando ese tiempo.
ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬੰਧਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆਠ ਪਰ ਅਰਾਧੀਏ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਜੀ।
Amados, se dice en el Gurbani que tu naam es aquel que termina todos los sufrimientos. Debemos recordar el Simran día y noche, a todo momento, y al repetirlo es la única forma en que vamos a obtener el conocimiento de lo que es verdaderamente el Maestro.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Ahora debemos ir a lo interno y hacia arriba y atravesar el sol, la luna y las estrellas. Entonces debemos hacer la práctica de la meditación, la práctica del Simran.
Jisne Simran kariya hai, Satguru ne karaya hai, o Simran karega, abhyas karega, pyareo.
Amados, aquel que ha hecho el Simran, como el maestro le ha dicho, el maestro hará que haga que otros hagan también el Simran y les guiará para que hagan el Simran.
To pyareo Simran jo hai ki asi kitna karna hai ye pure 24 ghante pure karne hai.
Amados, ¿cuánto tiempo debemos emplear haciendo Simran? Los maestros siempre han dicho que debemos dedicarle al Simran las 24 horas del día. Debemos hacerlo constantemente.
Pero sharir kuch aur hai, man kuch aur hai. Aur man nu Simran vich lyana hai, sharir naal hath pair naal kam karna hai.
Amados, la mente y el cuerpo son dos cosas diferentes. Con la mente debemos hacer el Simran todo el tiempo, mientras que con el cuerpo podemos hacer las actividades diarias. Amados, es con la mente que debemos hacer el Simran, y es a través del Simran que nuestra mente se vuelve limpia y pura.
ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀਭ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
Uno cree que le realizaremos a Dios al hacer el Simran con la lengua, pero no, realmente con el Simran lo que debemos es alabar, con la lengua lo que debemos es alabar a Dios.
ਏਕਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸੇਵਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੋਮੋ ਈ ਕੁਆਂਡੋ ਇਸ ਕੇ ਸੁਸੇਦੇ ਇਸਤੋ ਸੁਸੇਦੇ ਕੁਆਂਡੋ ਐਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਲੇ ਦਾ ਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਲ ਡਿਸੀਪੂਲੋ ਈ ਐਲ ਡਿਸੀਪੂਲੋ ਕੋਨ ਟੋਦਾ ਸਿੰਸੇਰੀਦਾਦ ਈ ਓਨੇਸਟੀਦਾਦ ਆਸੇ ਅਕੇਯੋ ਕੇ ਐਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਲੇ ਆ ਡਿਚੋ ਕੇ ਟੀਨੇ ਕੇ ਹਾਸੇਰ ਦੇ ਇਸਤਾ ਫੋਰਮਾ ਐਲ ਲੋਗਰਾ ਐਲ ਐਕਸੀਟੋ।
लोहे को सोना कर देता इतना पावन नाम तुम्हारा, पल में सत धाम जा पहुंचा जिसने मन से तुम्हें पुकारा। कृपाल अजायब के सदा सहाई, जन्म जन्म का मीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत।
महाराज जी भी कहते हैं भी प्यारो, जोड़ा लोह है एनु सोना बन जाता है।
El maestro dice, amados, el hierro se convierte en oro.
एक कद मानता है तो प्यारे हो कि अपने आप को देखना है।
Cuando sucederá, amados, debemos mirarnos a nosotros mismos.
जब आप अपने आप को देखेगा तो पता लग जाएगा कि की चीज है।
Cuando miramos dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta de lo que es la realidad, de aquello que realmente somos.
तो कबीर साहब ने किया है कि मना तू पहले सब तो पहला की करना कि अपने आप को देखना है।
Kabir Sahib también solía decir, oh mente, primero debes mirarte a ti mismo.
ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ahora, si encontramos aquel ser que ama a Dios, que ha realizado a Dios y que nos enseñará cómo realizar a Dios, nuestro camino será más corto y se realizará más fácilmente.
Pyareo, Ajayab Singh Maharaj ji bhi kehnde hunde si ki guru hai oh sangat manaunda hai.
Amados, Ajayab Singh ji Maharaj solía decir que es el maestro el que hace los devotos, y después ese maestro hace que los devotos vengan a verlo.
ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲ ਮਾਏਸਟਰੋ llama a las almas desde cerca y desde lejos y los reúne para hacer el Simran.
ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਾਉ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ।
En esta edad de hierro es únicamente el apoyo del Naam el que nos ayudará a salir de este océano, del mundo.
Guru Pyari Sat Sangat Ji, jitna Satgur ne bulaya hai, bol deta hai, bahut ko galti hai, Sangat tu maafi mangde hai.
Amados del Maestro, he dicho cuanto mi Maestro me ha hecho decir y por cualquier error cometido, le pido disculpas a los amados y al Sangat. Los amados han hecho la traducción y por cualquier error cometido durante esta, se les pide disculpas al Sangat.
ਸਭਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।
ਆਹੋਰਾ ਤੋਸ ਦੇਵੇਂ ਮੈਡੀਟਾਰ ਕੋਨ ਅਮੋਰ ਈ ਫੇ।